Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Taigi šiame velykinėme periode mes tikrai galim išgyventi tą gyvojo Kristaus slėpinį ir kaip popiežius Pranciškus, kreipdamasis į jaunimą, sakė, kad visada tūno grėsmė pažvelgti į Kristų kaip į kažką iš gražios praeities, kaip kažkokį prisiminimą, kaip tą, kuris išgelbėjo mus prieš 2000 metų, bet jis sako, žino tą istorinį faktą nepakanka, kad vien tas istorinis faktas dar mūsų nepakeičia, neišlaisvina. Reikia atpažinti, kaip jis sako, gyvą Kristų, tą, kuris perkeičia žmogų, kuris gydo, kuris guodžia, kuris kuria, iš seno žmogaus naują sukuria, nes jis yra gyvas, jis yra prisikėlęs Kristus. Ir kaip Paulius sakė, kad jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Bet, sako Kristus, tikrai prisikėlė. Taigi, jeigu jis yra gyvas, jis iš tikrųjų gali dalyvaut mūsų gyvenime, pripildyt mūsų gyvenimą dieviškų dalykų, mes dažnai įvardinam šviesos, ramybės. Jėzus prisikėlęs dažnai apaštalams linkiu ramybės, ar ne, ramybė jums. Jeigu Kristus prisikėlė, ar ne, tai nebelieka vienatvės, nebelieka apleistumo, nes jis sakė, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kitaip tariant, jis pripildo viską savo neregimo buvimu. Kad ir ką mes darytume, kad ir kur mes eitume, kad ir kur mes nukeliautume ar gyventume, visur jį galima sutikti, nes jis yra gyvas, jis yra mūsų gyvenime. Ir kai mes jį atrandam kaip gyvą Kristų, tai iš tiesų tas mūsų gyvenimas labai pasikeičia. Nes tuomet, kai mes esam vieni, mes dažnai jaučiamės silpni, laikini, nepajėgūs, klystantys, beginkliai, bėdose, varguose, bet kartu su Jėzumi mūsų širdys kažkaip įsišaknyja saugume. Mes žinom, kad Jėzus gali spręsti visas mūsų problemas, ar ne, nes Dievas apsirūpina žvirbliais ir lelijomis, tai kaip Pranciškus sakė, tai kaip manim jis nepasirūpins. Ir matom, kad būtent jis yra tas, kuris gali mums padovanoti gyvenimo apščiai. Kristus yra ir mūsų gelbėtojas, ir tas, kuris mums dovanoja gyvenimo apščiai. Kitaip tariant, kaip jis sakė, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Ten, kur yra tėvas ir Jėzus, ten yra šventoji dvasia. Ir jeigu mūsų širdis priima šitą žinią, tai mes žinom, kad šventoji dvasia mus gali vesti gilesnį Jėzaus pažinimą, kad šventoji dvasia gali padėti išgyvent šitą žinią savo kasdienybėje, taip kaip Edita Štain atsivertusi, ji tikrai labai tvirtai pareiškė, kad jos gyvenimo centras yra Kristus. Ir net savo draugui, filosofui Ingardenui, jinai rašė, kad tiesiog atrado tą naują tikrą tiesą, kad dabar Jėzus yra jos minčių centras, Jėzus yra jos esybės, širdis ar esmė, kad Jėzus yra pats reikšmingiausias tas kitas, į kurį jinai stengiasi įsijausti. Ir Edita Štain parašė disertaciją apie įsijautimą, nes jau jai ir prieš atsivertimą labai rūpėjo išmokti vat, įsijausti į kitą, o atsivertus jinai kaip tik sako, kad vat, Jėzus ir yra tas kitas, į kurį aš labiausiai noriu įsijausti. Jinai sakė, per įsijautimą mes galim tapti labiau dėmesingi, labiau imlūs, mes galim išmokti klausytis. Jis sako, kad buvo laikas, kai jinai tiesiog mokėsi išgirs kitą žmogų ir, kaip jis sako, kuo aš labiau mokiausi išgirs kitą žmogų, tuo man vis ateidavo gyvenime tokios užduotys, kad ir kreipdavosi į ją žmonės, kurie norėdavo jai pasipasakot. Bet, sako, vat, tikrai tada pajausdavau, kaip svarbu sutelkti visą dėmesį į kitą, tarsi tapti tuo kitu. Edita labai vertino maldą, kurioje, kaip jinai sakė, ji tiesiog visą dėmesį sutelkė į Dievą, klausosi jo. Ir vienintelis svarbus uždavinys, kaip jinai sako, surasti tylų kampą, kur galėtum kalbėti su Dievu, lyg nieko daugiau nebūtų. Tas įsijautimas reiškia įsiklausimą ir tuo pačiu supratimą. Ir kaip tik Edita ir sako, kad Jėzus irgi mokė to tokio įsigilinimo, nes sakė, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Ir šventas Paulius sakė, kad mes tie, kurie gyvenam Kristaus dvasia, mes turim Kristaus išmonę. Taigi jai labai rūpėjo pažinti tą Kristaus išmonę ir kitaip dar kitoje vietoje jinai rašo, kaip svarbu yra būti suformuotam pagal Kristų ar pažinti Kristaus išmonę. Jinai pateikė tokį pavyzdį apie diplomatus. Vat sako, jeigu vienas diplomatas nuvokia, ką galvoja kitas diplomatas, tada jisai jau mintyse rezga naują žingsnį. Bet, sako, kiekvienas iš tų diplomatų, jis galvoja tik apie save, kad jis stengiasi atspėti, ką galvoja kitas, tik tam, kad tarsi pasinaudotų tomis žiniomis, bet tarp jų nėra jokio bendro mąstymo. Tai kartais mes taip elgiamės santykiai su Dievu, tarsi mes stengiamės kaip diplomatai kažką tokio suvokti tam, kad pasinaudotume, kad gautume kažkokios informacijos, bet jis sako, kad verta pažinti Kristaus išmonę, kuri pakeistų tavo gyvenimą, kuri turėtų įtakos tavo gyvenimui, ne kad kažkokių žinių gautum, bet tiesiog, kad, kaip jinai sako, kad tu taptum dar vienu Kristumi. Reikia pažinti Kristaus išmonę, kad tu taptum dar vienu Kristumi. Ir jie iš tikrųjų stengiasi tapti tokia kaip Jėzus. Ir sako, pats Dievas atlieka perkeitimo darbą, jeigu mes stengiamės gyventi Kristaus dvasia, formuoti save pagal Kristų, lavinti save, mokytis iš Kristaus. Kitaip tariant, sutikti jį savo gyvenime, kuriame ir mes dalyvaujame, bet čia dalyvauja ir Dievas. Kartais mes labai atskiriam tuos dalykus. Vat gyvenu aš vienas, čia mano gyvenimas, kaip tie diplomatai elgiamės, kažko ieškom, kažkokių žinių, gal kokias pritaikysim, nes taip vat tokie vieni atsiskyrę gyvenam, bet tokiu atveju mūsų viduje tvyro tokia sumaištis, mes nuolat blaškomės, mes kaip akli, kaip Jėzus gydė aklumą, ar ne, mes esam kurti šventosios dvasios balsui ir mums trūksta to imlumo, mes neturim tos Kristaus išmonės. Bet jeigu esam imlūs šventosios dvasios veikimui, mes matom, kad jinai veikia ne tik trejybė, jinai veikia ir mūsų gyvenime, mums suteikdama kaip guodėja ir globėja ramę širdį. Bet patys mes tos ramybės savo negalim pasidovanot. Ta ramybė ateina tiek, kiek mes sudedam viltį į Dievą. Jeigu mes praktikuojam pasitikėjimą Dievu, atsidavimą ir tuo pačiu tą dvasinį neturtą, nes jeigu pasitiki Dievu, tu tikrai nebijai savo silpnumo, bet tu kaip neturtėlis 100% pasitiki Dievu, nepasilieki sau nieko, bet mūsų ta egoistinė širdis, jinai visada nori sau pasilinkti vis daugiau, daugiau tų procentų, o iš Dievo ieškot kažkokios naudos vienkartiniams, tokiems fragmentiniams atvejams mūsų gyvenime, bet iš tikrųjų mes patys save tarsi esam atskyrę nuo Dievo ir todėl tiek nerimo, tiek sumaišties, tiek pasimetimo, nežinojimo, ką daryti, ir kaip elgtis, ir kokius sprendimus, galiausiai kokias išvadas pasidaryti, sakykim, kaip man įspręsta ar kita situacija. Bet jeigu mes esam taip, kaip Edita Štain sako, formuojami pagal Kristų arba stengiamės pažinti Kristaus išmonę, mes žinoma, kad turim juo pasitikėti 100%. Ir tada net ir sunkiausiose akimirkose mes galim išlikti ramus. Ir ta ramybė ateina ne iš mūsų, bet iš to mūsų pasitikėjimo Dievu. Kaip kryžiaus Jonas sakė, rūpestingai saugok savo širdies ramybę, kad joks pasaulio įvykis jos nesudrumstų. Net jeigu viskas šitoje žemėje griūtų, jeigu visi įvykiai atsisuktų prieš mus, būtų beprasmiška nerimauti. Nes nerimas padaro visada mūsų sielai daugiau žalos negu naudos. Bet kada mes galim įgyti tą ramybę? Būtent per tą vidinį dėmesingumą Dievo artumui. Ir tada mes to išmokstam ir kitam žmogui, kada mes turim viltį Dieve. Ir tada ta vidinė sumaištis turi mažai galimybių pasireikšti mūsų sieloje, jeigu mes leidžiam šventai dvasiai, kad šventoji dvasia veiktų mūsų mintyse, jausmuose. Jeigu mes pasitikim Dievu, tai bet koks susirūpinimas, baimė ar ten nepasitenkinimas, viskas pasitraukia. Aišku, tie dalykai nedingsta, jie aplanko mus, mes meldžiamės neleis mūsų gundyti, ar ne, bet tos pagundos ateina ir tos mūsų ydos vis grįžta ir grįžta. Bet toje tyloje, toje ramybėje mes galim pamatyti, kaip jos ateina ir galim pamatyti, jeigu išliekam ramus, kaip jos išeina. Kitaip tariant, tyla nėra priešinga kažkokia nenatūrali mūsų sielai. Priešingai, tyla yra priešinga tam egoistiniam smalsavimui, įsibarstimui, plepėjimui ir panašiems dalykams, tam sukimuisi apie save. Bet tyla sugeba gražinti mus į mūsų pačių esmę, į vidų, taip kaip Augustinas sakė, neklaidžiok išorėj, sugrįžk į save, tavo viduje gyvena tiesa. Tai va tas sugrįžimas į save, netgi mistikai tą pirmąją mistinę pakopą ir įvardina, kaip grįžimą į save, nusigręžno pasauliu. Bet Tauleris, mokto Echarto, vienas iš stipriausių mokinių, sako, kad mes nenorim sugrįžti į save. Mes nenorim, nes ten galim pamatyti save taip realistiškai, kad nenorėsim matyti savęs. Ir mes esam tingus dvasiniams dalykams. Mes nenorim nieko keisti savo gyvenime. Mums gerai, kaip yra. Kaip mes sakom, mes gyvenam kaip visi. Ir įpuolam į tą, kaip dykumų tėvai vadina, akediją, nes mes nenorim pasijudinti iš to egoistinio tingulio, snaudulio, mes nieko nenorim keisti savyje. Iš tikrųjų, mes nenorim gyventi Kristaus dvasia, nes ji yra vat, ta dinaminė, tokia trejybinė meilės gale, kada meilė visada priverčia tave keistis. Pamirš save, dovanot save, tarnauti. O egoizmas to labai nemėgsta. dėl ko egoizmas nemėgsta maldos, nes maldoje reikia išlikti ištvermingiems, kaip ir Edita Stein sako, kad ištvermė yra toks didžiausias reikalingumas, ta sąlyga, kad mes būtume ištikimi tai vidiniai maldai, kad per vidinę maldą mes praktikuotume neprisirišimą prie savo tos egoistinės dalies ir praktikuotume tą Dievo vaiko atsidavimą savo tėvui ar nepasitikėjimą juo ir per maldą mes pamilstame tylą. Mes per maldą pamilstame vidinį susikaupimą, bet galbūt kai kurie per tylą atranda maldą ar per tylą atranda vidinį susikaupimą, bet mes tikrai neišgirsime tylaus šventosios dvasios balso be vidinės maldos. Pats Jėzus Evangelijoje mes galime aptikti tokius žodžius, kai jis sako, kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melski savo tėvui, esančiam slaptoje. Tam reikalingas jautrumas, tam reikia formuoti save pagal Kristaus dvasę. Lavins save pagal Kristaus dvasę. Ir Edita Stein sako, kad tas mokymasis ir leidžia sutikti Dievą, leidžia pamatyti Jėzų tabernakulį, leidžia jį atpažinti mišiose, komunijoje, leidžia mokytis Kristaus dvasios iš Evangelijos. Jis sako, mes galim išmokti, kaip jinai sako, gyvent pagal Kristaus dvasios regulą, jeigu mes nuolat prieš akis laikome viešpaties paveikslą, kad patys taptume tokie kaip jis. Kad patys taptume tokie kaip jis, alter Kristus, ar ne, taip sakė apie šventąjį Pranciškų. Bet Edita Stein irgi sakė, nori būti tas kitas Jėzus šiame pasaulyje. Ir jis sako, kad sekti jį nereiškia mėginti jį mėgdžioti, kaip menininkas perpiešė kokį nors modelį. Nereiškia, kad reikėtų vien tik tai mėgdžioti tos jame liepsnojusios vidinės šviesos tokia išorinė išraiška. Ką čia padaryt, kad aš atspindėčiau kaip Jėzus, ar ne? Ne tai mus turėtų uždegti. Jis sako, reikia atsiversti tai šviesai, tai Kristaus dvasios šviesai, kad ta Kristaus dvasia savaime mus uždegtų. Sekti Jėzų yra būtina, bet iš kitos pusės įmanoma sekti Jėzų tik tada, kai mes esam paliesti malonės. Ir tą malonę mes kaip tik gaunam maldos metu. Ir netgi pati Edita Stein yra vadinama maldos moterimi. Bet kai ji kalbėjo tiesiog mergaitėms, studentėms apie moters sielos prigimtį, kuri turi būti rami, šilta, šviečianti, jos klausė, kaip įsigyt vat tokią būseną. Ji sako, taip, tai yra ta sielos būsena, kuri įgyjama per malonę, kada tu veržiesi tapti kitu Kristumi. Kada tu atveri širdį jo dvasiai, kada tu tiesiog stengiasi suprasti Jėzaus išmonę per evangeliją, per dalyvavimą mišiose, priimant komuniją, tu įgyji tą gilų supratimą. Ir tas gilus supratimas vėlgi nėra informacija, bet tai yra gyvenimas ta malonė. Jinai sako, kad Kristaus žodžiai duoti ne informacijai, bet kad taptų gyva jėga mumyse. Ir mes gaunam tą gyvą jėgą per susitikimus su tikru gyvuoju Kristumi, kuris tikrai prisikėlė, kurį mes sutinkam mišiose, Eucharistijoje, per atgailos sakramentą, kada jis mus atleidžia mūsų nuodėmes, mes tikrai visi patiriam tą džiaugsmingą malonę, taip lengvą, taip gerą, ir tada tu galėjai ir vykdyti Dievo valią, nes ko mes galim pirmiausiai išmokti iš Kristaus, irgi Edita Stein pastebiu, ne ko kito, bet pildi Dievo valią, tiesie tavo valia. Kaip mes meldžiamės, Jėzus išmokė šitos maldos, tiesie tavo valia. Taigi, tiesie tavo valia gali būti ta mūsų gyvenimo kelrodė žvaigždė, nes tikrai Jėzus buvo tas žmogus, pavadinkim, ar ne, kuris pakluso savo dangiškam tėvui ir iš to paklusnumo dangiškam tėvui jis taip pat nusilenkė žmonėms, kurie padėjo jam vykdyti tėvo valią, o tie žmonės tarsi buvo siūsti tam, kad Kristus įvykdytų tėvo valią. Tai labai svarbu, kaip ir Edita Štain pastebi, rašydama karmelitėms, jinai ypatingai pabrėžė tą klusnumo įžadą, nes nusižeminimas be klusnumo irgi yra nesuprantamas. Tu turi atsiduoti Kristaus dvasiai per klusnumą. Ir tu gyvensi tą dvasios beturtystės, sakykim, laikyseną. Nes jeigu skaitai Evangeliją ir iš ten tarsi perskaitai Jėzaus savybės, viena iš tokių kertinių Jėzaus savybių tai buvo pildyti tėvo valią, tiesie tavo valia. Ir savo gyvenime turėtą kelrodę žvaigždę, tai tiesiog reiškia įsigyti saugumą. Nes tu turi atsiduoti į Dievo rankas, būti Dievo vaiku įmanoma tik tada, jeigu tu tikrai nuoširdžiai nori vykdyti jo valią, ne savąją. Visas viltis, visus savo rūpesčius sudėti jo rankas ir daugiau nesirūpinti dėl savęs, nesirūpinti dėl savo ateities, va čia ir yra ta tikroji Dievo vaiko laisvė. Iš čia ir kyla tas toks geras Dievo vaiko ūpas, ar ne, tarp netikinčių negali surasti tokį ūpą turinčio, bet tikintis kaip tik ir turėtų turėti tą Dievo vaiko ūpą, ar ne, kad jeigu dangaus sparnuočiai, laukų lelijos visko yra aprūpintos, tai iš tiesų aš galiu 100% sakyti, tiesie tavo valia. Mes galim praktiškai mokyti šitos laisvės savo kasdienybėje. Taigi labai svarbu, kaip Edita sakė, įgyti tą jautrumą Jėzaus meilės ryšiui su tėvu ir įgyti tą savo jautrų meilės ryšį su tėvu ir su Jėzumi ir šventąja dvase, nes viskas yra persipinę. Neįmanoma atskirti Jėzaus nuo tėvo ir niekas negali privers nusigręžti nuo tėvo meilės. Ar ne Jėzus visada tarsi buvo atsisukęs į tėvą savo širdimi, toje tylioje maldoje. Taigi mes žinom, kad karmelitai apskritai labai vertina tą vidinę maldą, tylią maldą, nes tai ir yra ypatinga susitikimo su Dievu vieta. Ta tyli vidinė malda, kada ne vaizdiniai, ne žodžiai tau kažką paaiškina, bet ta malda veda tave už vaizdinių ir už žodžių. Ir labai svarbu sutikti Dievą anapus visų mūsų galių, visų mūsų jausmų, emocijų, minčių, įsivaizdavimų, troškimų. Tiesiog įmanoma patekti ten į tą pirmą pradę, sakykim, vietą, kol dar nėra mano minčių ar jausmų, emocijų, prisirišimų. Arba kitaip tariant, tiesiog netgi ir turint visas tas savo nerimastingas mintis, tas savo tokias baimingas ar piktas emocijas, tuos pamišusius jausmus, tą didžiulį nerimą dėl ateities, dėl savęs, net ir visą tai turint galima tiesiog nueiti į tą tylą už viso to. Tiesiog palikti, kaip prisikėlimo Laurynas sakė, pabėg nuo savęs, pabėg nuo savo tų minčių, ten, kur tu gali susitikti su Dievu, kuris yra daugiau negu tai, kas vyksta mano tam psichologiniam lygmenį. Taigi ta vidinė malda ir yra tas asmeninis patyrimas, susitinkant Dievą savo esmėje. Ir netgi Jėzus Faustinai sakė, kad aš esu ne tik altoriuje, ne tik švenčiausiame sakramente, aš esu ir tavo širdies gelmėje. Taigi labai svarbu per tuos asmeninius susitikimus formuoti paveikslą pagal originalą. Čia irgi iš Edito Štain tokių pastebėjimų. Jinai sako, mes labai dažnai tik portretuose stengiamės atpažinti Dievą, bet jeigu mes nesam suformuoti pagal tą originalą, nesam viduje susitikę, mes ir tame, kabutėse, portrete neatpažįstam Dievo. Bet jeigu tu esi asmeniškai su juo susitikęs, tada ir portrete gali jį atpažinti. Ir jinai sako, vat, labai panašiai būna gyvenime, kad jeigu mes pažįstam žmogų asmeniškai, tai nesvarbu, ar ta nuotrauka ryški ar neryški, ar ten jis, kaip mes sakom, gražiai išėjęs, ar ne nuotraukoj, ar negražiai, nesvarbu, kaip mes vis tiek jį atpažįstam. Bet, pavyzdžiui, jeigu reikia kokiam oro uoste sutik žmogų, kurio tu nepažįsti ir dar ten kažkokią blankę tik tai fotografiją, kuris nelabai jau ten ryškiai ar gražiai išėjęs, mes galim jo net pažinti realiai. Tiesiog neužtenka žiūrėti portretus, bet reikia formuoti Jėzaus paveikslą pagal originalą, koks jis iš tikrųjų yra. Kaip tik labai svarbu atpažintas Kristaus savybės, ar ne, ir viena, vat, kaip kalbam, iš jų yra tas valios atidavimas tėvui arba tėvo valios pildymas. Ir tuo pačiu čia išryškėja dar viena tokia pamatinė savybė, būtent neturtas, ko jis ir mokė tame garsiame kalno pamoksle, kaip gyventa neturtėlio dvasia. Dar viena ryški savybė tai yra jo gailestingumas, jo meilė žmonėms. Edita Štain dar tiesiog išryškina galbūt dažnai nepastebimą jo tokią savybę, bet irgi yra pamatinė, kad Jėzus yra maldos asmuo. Kad jis dažnai melsdavosi, kalbėdavosi su tėvu, kad Jėzus meldėsi savo viduje ne tik pasitraukęs nuo minios, ar ne, kaip Evangelijoje kartais galima aptikti tokias vietas, bet ir būdamas tarp žmonių. Jėzus būdamas su žmonėmis taip pat visą laiką meldėsi. Ar mes kada nors praktikuojam būtent tokią patirtį, melstis, kai tu esi su kitais žmonėmis? Nesvarbu, ar jie tave džiugina, ar jie tave liūdina, ar jie tau naštas užkrauna, ar tiesiog tau reikia įsijausti į tą žmogų, išgirsti, pamatyti, spręs kartu kažkokią problemą. Ar mes tikrai praktikuojam maldą? Edita Štain sako, kad Jėzus buvo maldos asmuo, kad jis mokėjo kreiptis į tėvą ne tik pasitraukęs nuo minios, bet ir būdamas tarp žmonių. Ir ji tą Jėzaus maldą vadina slaptų pokalbių. Todėl ir Jėzus mus moko melskis tėvui esančiam slaptoje arba iki savo kambarėlį slaptoje. Tai va tas kambarėlis nebūtinai yra mūsų kambarys name, bet kambarėlis yra mūsų vieta giliausioje širdies slaptumoje, kur reikia kartais, kaip prisikėlimo, Lauryna sako, pabėgt nuo savęs, ten už savo minčių, už savo jausmų, už ten savo ydų, už egoizmo, tiesiog pabėgti ir susitikti su Dievu, nesvarbu net kokį darbą tu dirbi, nei kur tu esi. Taigi melstis tėvui esančiam slaptoje, tame slaptame kambarėlyje, tai yra mūsų paslaptis. Mes visi norim turėti kažkokių paslapčių, bet ar turim tokią paslaptį? Edita cituoja Kryžiaus Joną, kuris sakė, mano paslaptis yra mano paslaptis. Ir Teresė Avilietė mėgo šito žodžius, kad mano paslaptis yra mano. Bet ar mes turim šitą paslaptį? Mano paslaptis yra man, ar ne? Bet paslaptyje reikia dalyvauti. Ar mes vedam tokius pokalbius, tuos vidinius pokalbius su Dievu? Jėzus, kaip Edita Štain pastebėjo, kad jis dažnai turėjo tuos vidinius pokalbius ir pasitraukęs nuo minios ir būdamas tarp žmonių, įprast melstis. Malda yra tas sielos bendravimas su Dievu ir manau, kad viena iš tokių Dievo meilės apraiškų ar tokių išraiškų, kaip mes galime išreikšti Dievui savo meilę, tai yra malda. Mes norim bendrauti su juo, ar ne? Žmogų, kurį mes mylim, mes norim būti su juo kartu, bendrauti su juo, rodyti savo gerumą. Ir tada atsiranda ta tokia tarsi buvimo pilnatvė, kada nesam tik savi užsisklendę, bet mes norim pasidalinti viskuo ir džiaugsmu ir galbūt liūdėsiu ir būtent meilė įmanoma viskuo dalintis. Tai kai mes meldžiamės, mes pirmiausiai turbūt dalinamės savo liūdnais dalykais, savo vargais, bet ir Jėzus sakė, melskitės, prašykite, ar ne, ir dažnai mes prašom ir paramos, ir pagalbos, bet melskimės ne kaip tie diplomatai, ar ne, kad vat, bendrauju tam, kad gaučiau kažkokios reikiamos informacijos, bet kad būčiau kartu su Dievu. Kad įpraščiau būti su juo, ne tik tai, kai bažnyčioj meldžiamės ar kai kalbam rožinį, bet visada. Tai iš tikrųjų buvimas kartu išmoko supratimo. Mes būdami kartu pradedam suprasti vieni kitus. Lygiai taip pat yra su Dievu, kad būdami vidinėje maldoje, kartu su juo mes gaunam tą vidinės maldos vaisių. Mes pradedam suprasti Kristaus dvasę, taip kaip Edita labai gražiai aprašo tą paskutinę vakarienę. Ir jinai sako, kad Jėzus žino, kad tai paskutinis kartas drauge su savo mokiniais, bet jis turėjo nustot kalbėti, kad nepasakytų per daug, nes jis tikrai žinojo, kad jie daugiau nepakels, jų supratimas daugiau neišneš, jeigu jis ir labai daug pasakys, ir labai svarbaus. Net sunku suvokti ir tą truputį, ar ne, ką pasako Jėzus, o ką kalbėti apie daug. Ir čia yra pamoka mums, mes kartais mėgstam daug plepėti, daug aiškinti, daug mokinti, bet tiesiog mes, nežinau, ten užgrūzinam to kito žmogaus protą, bet mes nieko ten nepasakom, net to mažai nesugebam pasakyti. Geriau kartais pasakyti mažai, bet su didelė meilė. Jėzus mylėdamas, kaip Edita Štain sako, kad tiesiog jis suprato, kad negali daug pasakyti, nes tiesiog nepakels ir apskritai, nei kaip karmelitė, karmelitiškam dvasingume, tas 17 švento Jono Evangelijos skyrius labai daug reiškia, nes ten kaip tik ir susiduria tie du dalykai, ką jis pasako savo mokiniams ir būdamas dar kartu su jais, jis tarsi, paprastai sakant, atsijungia ir persikelia tarsi į buvimą su tėvu. Taigi atsiverskit kada nors tą Jono Evangelijos 17 skyrių ir pasižiūrėkit ten dar prieš tą 17 skyrių, kai jis pakalba savo mokiniams, jie sako, kad nu va, jau dabar nėra reikalo klausinėti, nes labai aiškiai supratom, kad tu esi išėjęs iš Dievo ir Jėzus sako jiems, tai pagaliau tikite ir jis sako, štai ateina valanda, jinai yra jau atėjusi, kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną, tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Ir čia nėra tos nuoskaudos, jis taip sako, kad greičiausiai pasako, nu tikrai kas realiai ir bus, bet jie to momentu iki galo nesupranta. Jūs paliksit mane vieną, bet aš esu ne vienas, su manimi yra tėvas. Ar mes galim savo gyvenime kasdienybėje tose sunkiose akimirkose tai pasakyti? Nu taip. Vat kažkas įvyko, galbūt jaučiamės išduoti, ar nesuprasti, ar paniekinti, ar apkaltinti, ar galim pasakyti, taip, jūs palikot mane vieną, bet aš ne vienas, nes su manimi yra tėvas. Toliau Jėzus sako jiems, aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Tai vat kur ieškot ramybės? Jėzus nurodo labai aiškiai. Manyje. Kad jūs manyje atrastumėte ramybę. Ir pasakęs vat tuos trumpus jiems reikalingiausius žodžius, pakelia akis į dangų ir kalbasi su tėvu, tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave. Ir tavo duota galiai visus žmonės teiktų amžiną gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstą Jėzų, Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, tėve, pašlovink mane pas save tą šlovę, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui. Ir tikrai paskaitykit tą 17 skyrių, tai yra aukščiausiojo kunigo malda. Ir tai kalbama tiesiog, kaip Jėzus įžengė į tą švenčiausiąją trejybę, kuri visada yra dialoge. Kitaip tariant, ir mes galim visada per šventą dvasę, ar kreipiamės į Jėzų, ar į Dievą atėjo, ar į šventąją dvasę. Mes visada esame trejybės dalis. Ir Gedita Štain sako, kad vat būtent toje aukščiausiojo kunigo maldoje, kur jis jau viską pasakė savo mokiniams, ar ne, tarsi įsijungia į tą dieviškųjų asmenų bendravimą, į tą tikrą Dievo gyvenimą sieloje, nes sieloje gyvena triasmenis Dievas. Jėzus tikrai žinojo, kad atliks tą išganimo darbą iki pat galo, bet tikrai vat tos galios jis atliktą darbą gauna iš tos slaptos tylos, per kurią jis dalyvauja toje trejybėje, trejybės širdyje, dėl to Jėzus sako mokiniams, jūs įsilakstysit, aš liksiu vienas, bet aš ne vienas. Tai va tas trijų dieviškų asmenų, jų akivaizda, ar ne, tiesiog užpildo visą Jėzaus sielą, tiesiog jis ištirpsta, nes jis pats yra trejybės asmuo. Bet Edita Štain, ką jinai pastebi irgi kalbėdama apie tą Rubliovo ikoną, į kuri vadinasi švenčiausiųjų trejybė, kad mes kiekvienas ten esam tas laukiamas svečias. Ir taip pat jau mes kalbėjom apie tą ikoną, ar ne, kad ten yra tarsi, kaip Rubliovas sugalvojo įdėt kaip veidrodį, bet ten tarsi likus tokia ertmė, tuščia tokia vieta. O Edita Štain kalba būtent apie tą Rubliovo švenčiausios trejybės aiškinimą, kad mes savo sieloje tarsi turim nuo tos vietos raktą, tai yra vidinė malda, kad mes turim savieto vidinio gyvenimo slėpinio raktą ir kad mes tiesiog irgi galim dalyvauti kaip dar vienas asmuo, bet kas yra tas raktas? Tas raktas ir yra būtent tas įsijautimas arba, kaip Edita Štain sako, kada tu jau esi suformuotas pačios Kristaus dvasios, kada tu jau turi savyje troškimą tapti kitu Kristumi arba, kitaip tariant, kada jau per tą įsijautimą tu sugebi įgyt tą Kristaus išmonę, apie kurią kalba Paulius. Bet visa tai tu gauni per tos vidinės maldos tylą, per buvimą tyloje arba per meldimąsi tą vidinę tylos maldą. Tu gauni tą raktą, kuris tau leidžia tarsi atsirakint duris ir įeit į tą švenčiausios trejybės gyvenimą arba patekt prie to stalo, kurį mes matom Rubliovo ikonoje švenčiausioji trejybė. Edita Štain sako, reikia kiekvieną dieną melstis tą vidinę maldą. Mes žinom, kad Teresė Vilietė ten ištisą knygą, galim sakyti, skiria, norėdama paaiškinti, kas gi yra ta vidinė malda. Jinai net savo autobiografinėje knygoje Gyvenimas labai daug vietos skiria vidiniai maldai, kur iš pradžių net pati negali paaiškinti, kas tai yra. Netgi nuodėmklausiai negalėjo paaiškinti, kas tai yra. Bet jinai tikrai 100% jautė, kad vidinė malda ir yra tas tikras gyvas buvimas kartu su Dievu. Kad tai yra tarsi... Mes kartais vadinam Dievo akivaizdą, bet kaip mes sakom šitą sąvoką Dievo akivaizdą, tai mes iš karto įsivaizduojam, Dievas yra kažkur ten toli, aš va šitam pasaulyje, nu ir kas iš to, ir va taip Dievas ten iš kažkur žiūri čia į mane, viską mato, bet visai kas kita, kai tu įgyji tą raktą, ar ne, ir kai tu tarsi priartėji prie paties to stalo, prie paties švenčiausios trybės gyvenimo, kuris vyksta ne tik Dievo širdyje ir besimeldžiančiojo širdyje. Taigi, Edita Štain sako, reikia rodyti tą labai didelę pagarbą, tai tyliai vidiniai maldai, bet negali būti didesnės pagarbos, negu kad ištikimai to laikytis kiekvieną dieną. Tai ir yra tas parodymas Dievui to didelio troškimo, kad mes norim būti kartu su juo. Tada per tą maldos patirtį mes gaunam didžiausią dovaną per tą vidinę tylą bendrauti su pačiu Dievu. Ir tada mes siekiam ne šiaip kokios nors išorinės ramybės, ar ne, bet mes ją tiesiog gaunam iš vidaus, iš paties Dievo. Nes tyla ir yra tas bendras pamatas tarp dieviškųjų asmenų ir mūsų maldos, mūsų pačių. Tai yra tas būdas, kada mes leidžiam, kad Dievas kalbėtų mums ir kad Dievo valia tarsi vadovautų mūsų valiai. Taip mes galim įsiklausyti jo valią, kad tyla yra kažkoks toks vidinis bendravimo kanalas, tarsi koks dangiškasis telefonas, kuriuo mes susisiekiam su pačiu Dievu. Taigi tas dėmesingumas ar ne įsiklausimas jis įmanomas tik per tylą arba per tą vidinę maldą, tą, kuri kaip pati švenčiausios dvasios galybė tarsi apsupo ir Mariją. Kai ji meldėsi nuošaliame, tyliame Nazareto kambarėlyje. Taigi, tos dėmesingos sielos visada yra tylios, o ramybė yra tarsi tas dvasios vaisius, kuris dovanojamas tai tyliai dėmesingai sielai, kuri nori įsižiūrėti į tą kitą, kuris yra Kristus ir išmokti įsižiūrėti į kitą, kuris gali būti tiesiog tas žmogus, kuris yra dabar šalia manęs. Taigi tikra nuoširdi vidinė malda gali išmokyti tokių dalykų, kurie yra patys svarbiausi gyvenime. Todėl Šventas Paulius ir sakė, kad reikia turėti tą Kristaus išmonę. O kaip ją gauti? Tai būtent per tą tylę vidinę maldą, kuri tikrai mus mokys. Meilės tikrai suteiks viltį ir stiprins mūsų tikėjimą. Taigi, belieka jums tik padėkoti už dėmesį, sakau su Dievu, iki susitikimų.